Kuten tiedätte, niin luetaan tässä aluksi hieman tämmöinen vähän niin kuin alustustyyppinen paikka, jossa Ville haet tämän mikrofonin ja annat Empulle sen, just sen toisen paperin. Ja Empu, niin kun sä kun oot tyttö, niin punainen on yllättäen sun väri siitä lapusta. Ja sitten Villellä on jostain syystä keltainen. Se ei ole kovin miehinen väri, mutta sä Ville selviit tästä tuskasta varmasti.
Se on keltainen.
Keltanokka, niin aivan. Noin, apostoleiden teot hän sanovat ensimmäisessä luvussa hyvin tunnettuja kuuluisia ajatuksia, ja luen ne tähän vähän niin kuin vaan pohjaksi muistuttaakseni meitä kaikkia siitä, että minkälainen onkaan se ohjelma, mitä nuo neuvoa antavat veljet tässä koko helluntai-herätyksessä ovat yhdessä sopineet tämän vuoden sellaiseksi teemaksi. Ja tuo teeman nimihän oli todella Pyhä Henki. Ja siihen mekin olemme halunneet, niin kuin olette jo huomanneet, tämän kevään aikana panostaa monellakin eri tavalla. Olemme opettaneet Pyhästä Hengestä ja tulemme koko tämän kevätkauden pitämään useampia raamattutunteja siitä. Omalta kohdaltani tämä on nyt raamattutunti numero 3. Kertaan tässä lyhyesti aluksi nuo kaksi ensimmäistä raamattutuntia, ne pääaiheet, mitä niissä tuli silloin opetettua. Ja lisäksi olette huomanneet, että Mikan aiheena ovat olleet nuo armolahjat ja niihin liittyvät läheiset asiat, mitä Pyhän Henkeen liittyy. Ja niinpä ihan muistin virkistämiseksi luetaan täältä tapahtuma, hyvin konkreettinen tapahtuma Raamatusta, joka on kaiken lihan ylle tullut asia. Siis kaikkien maailman ihmisten ylle tullut niiden, ketkä Kristuksen Herraksi tunnustavat. Apostoleiden teko ensimmäinen luku ja täältä sitten muutamia jakeita ja neljäs jae vaikka siitä eteenpäin. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtökö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Ja tuo lupaushan oli Pyhän Hengen lähettämisen lupaus. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. No onko täällä salissa joku, joka ei ole koskaan kokenut Pyhän Hengen voimaa, kun olet Jeesuksesta Kristuksesta todistanut? Ei pitäisi olla yhtään kättä toivottavasti ylhäällä. Kaikki olette saaneet kokea Kristuksen voimaa, kun olette hänestä todistanut. Ja niinpä tämänkin raamattutunnin otsikko on todella Pyhä Henki. Ja nyt huomasin, että yksi tärkeä johto muuten puuttuu. Aiemmin, mitä on käsitelty näillä raamattutunneilla, mitä Pyhän Hengen tulee, niin ensimmäisellä tunnilla käsiteltiin Pyhän Hengen persoonaa. Ja siitä, kuinka me yleensäkin ottaen raamatussa voimme määrittää hänet persoonaksi. Ja me löysimme silloin Raamatusta tiettyjä asioita ja kohtia, jotka tuovat käsityksen siitä, että hän todella on elävä ja aito ja uniikki persoona. Ja me löysimme, että hänellä on sellaisia tehtäviä, ominaisuuksia, ja hänestä myös käytetään persoonaa kuvaavaa hän-sanaa. Ja hän on yksi jumaluuden kolmannesta persoonasta. Ja kuinka ihmeellinen ja jumalallinen onkaan Pyhä Henki. Tämä oli sen ensimmäisen raamattutunnin aihe, mitä silloin pidettiin. Toisena raamattutunnilla käsiteltiin sitä, että mitä oli Pyhän Hengen tehtävä tuolla Vanhassa testamentissa. Ja sitä, että miten Pyhä Henki vaikutti erityisen paljon tietyissä ihmisissä, kun puhumme Vanhan testamentin Pyhän Hengen ilmenemisen aikana. Ja se vaikutus oli erityisen selvä jossain tietyssä asemassa olevien ihmisten yllä, johtajien, kuninkaiden, profeettojen ja niin edelleen. Kohta me saamme tuolta hienosti näkyviin. Toisena raamattotuntina myös puhuimme siitä, että mikä oli Pyhän Hengen ilmeneminen ennen nimenomaan helluntaita. Ja ketkä siellä olivat Pyhän Hengen täyttämiä siskoja ja veljiä. Ja mehän löysimmekin niitä, ketkä olivat Pyhän Hengen täyttämiä siskoja ja veljiä. Yllättäen, kun löysimme niitä ihmisiä, ketkä olivat Pyhällä Hengellä täyttyneitä jopa ennen tuota helluntaita, kun kysyin niitä, niin yksi hyvin merkittävä henkilö jäi kaikilta sanomatta, että ketä oli Pyhällä Hengellä täyttynyt ennen helluntaita. Arvatkaapa, kenestä oli kysymys. Hän oli itse Jeesus Kristus. Kukaan ei muistanut sanoa Jeesusta nimenä. Tai niin, siinäpä muuten henkilö, joka oli Pyhällä Hengellä täyttynyt jopa ennen helluntaita. Myös sillä toisella raamattotuntikerralla puhuttiin siitä, että mitä itse Jeesus evankeliumeissa opetti Pyhästä Hengestä. Ja huomasimme, että siellä oli 4 erilaista teemaa, mitä hän evankeliumeissa opettaa Pyhästä Hengestä. Sitä, että kuinka Pyhä Henki on lahja, kuinka hän auttaa niitä, ketkä ovat oikeuden eteen joutuneita, ja kuinka Pyhän Hengen toiminnan kautta voidaan havaita se, että Jumalan valtakunta on tullut todella lähelle ihmisiä, ja viimeisenä sitten oli tuo Pyhän Hengen pilkka. Sitten puhuimme myös Johanneksen evankeliumin opetuksesta Pyhästä Hengestä, ja erityisesti siitä, että mitä Pyhä Henki opettaa hänen suhteestaan maailmaan sekä uskoviin ihmisiin. Tällä kerralla aihe on, jatkamme edelleen tuota, että Pyhä Henki ja uskovainen ihminen. Mitä sanottavaa Uudella testamentilla on Pyhän Hengen työstä uskovan ihmisen elämässä? Tässä aihepiirissä tulemme nytten pyörimään tämän oppitunnin aikana, ja ensimmäisenä katsomme ihan lyhyesti tässä Raamattua tuommoisen alaotsikon kanssa, kun Pyhä Henki ja kääntyminen, ja antaa Ville nyt lukea tuo Tiitus 3:5.
Pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta.
Kiitos Ville. Uudesti syntyminen on seuraus Pyhän Hengen työstä. Hän on se, joka osoittaa syntisen ihmisen tai synnin oikeastaan synniksi ja antaa tälle ihmiselle synnin tunnon. Pyhä Henki sitten käyttää useampia erilaisia tapoja siihen, kun hän haluaa, että ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen. Ja nyt ensimmäisenä tapana katsomme sitä, että miten Pyhä Henki käyttää Raamatua ja sen inspiraatiota hyväkseen. Kohta tulee lisää raamatupaikkoja ja Empu sinullekin töitä sitten jonkun ajan päästä. Kun sellainen fariseus kuin Nikodemus meni Jeesuksen luokse yöaikaan ja Jeesus teki hänelle selväksi tällä Nikodemukselle, että sinun on uudesti synnyttävä, jos mikäli haluat päästä sisälle taivasten valtakuntaan. Ja tässä keskustelua sitten Herra sanoo Nikodemukselle näin.
Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
Kiitos. Jeesus tarkoittaa, että uudesti syntymiseen tarvitaan Pyhän Hengen voimaa ja siihen tarvitaan myös Jumalan sanan vaikutusta. Raamattu käyttää usein sanaa vesi, kun se kuvaa Jumalan sanaa itsessään. Ja näidenkin 2 jakeen perusteella, mitä tässä nyt kuulitte, tuon Tiituksen jakeen perusteella sekä tuon Johanneksen jakeen perusteella, voidaan havaita, että Pyhä Henki on uudesti syntymässä toimiva väkevä persoona. Myös minun oma kokemukseni tukee sitä, josta kerron hieman sitten myöhemmin tässä raamattotunnin aikana. Pyhä Henki siis käyttää Jumalan sanaa välikappaleena, eli raamattua ja sieltä tulevaa inspiraatiota. Ville, luetko tuon 1 Pietari 1:23?
Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.
Yksi syy lukea paljon Raamattua on muun muassa tämä syy. On erittäin tärkeä päivittäinen Raamatun luku, muun muassa tämän syyn takia. On erittäin tärkeää, että sinä varaat omasta päivästäsi, vuorokausirytmistäsi aikaa sille, että sinä aivan kuin semmoisena taivaallisena bensana tankkaat itseesi Jumalan sanaa. Jumalan pyhä henki ottaa erityisen paljon juuri omastaan, eli hänen sanastaan, ja jakaa siitä muille ihmisille. Sinä huomaat tämän kyllä monesti, jos olet lukenut paljon Herran sanaa, niin kuinka hienolla tavalla pyhä henki pystyy poimimaan ja noukkimaan sieltä niitä jumalallisia ajatuksia, ja niin sinä olet se, jota Raamattu ja pyhä henki ja se inspiraatio, mikä sieltä tulee, mitä Herra käyttää. Ja sä saat jakaa jollekin toiselle jotain sellaisia ajatuksia, mitkä sä täysin selvästi huomaat, että tää on tuolta Raamatusta noussut ajatus. Mulla on käynyt lukuisia kymmeniä, ellei jopa ihan, eikä ole yhtään mitään lisää tässä, ellei satoja kertoja niin. Että kun mä olen aamulla tai päivällä tai keskellä päivää tai jonakin hetkenä lukenut jotain sanaa, jonkun pysäyttävän hyvän kohdan, mikä mielestäni olen sieltä löytänyt, ja kuinka ollakaan mun eteeni johdattuu joku sellainen henkilö, jossa mä suoraan lainaan sitä sanaa, mitä mä olen lukenut. Mutta ei se sillä ole tullut, että mä oon katsonut kauniita ja rohkeita televisiosta. En ole muuten koskaan katsonut yhtään osaa. Tässäkään ei ole yhtään lisää. En ole kertaakaan katsonut yhtään osaa. Mutta ei tarvitse katsoa kauniita ja rohkeita, kun muistan silloin, kun liikuin julkisilla vaunuilla, jos meni istumaan joidenkin tiettyjen ihmisten viereen, niin sai kuulla koko jakson, kun he juttelivat ja kertoivat siitä. Itse luin mieluummin Raamattua. Ja oli jotain jaettavaa ja annettavaa, eikä puhua jostain kuulemma Ridgestä ja Brugesta ja mitä näitä nimiä siellä. Oli annettavaa vähän toisella tavalla. Ja siitä pyhä henki ottaa, ei hän muusta ota, kuin siitä, mitä hän itsessään teihin haluaa tankata Jumalan sanan kautta ja minunkin. Sitten tuo roomalaiskirjeen kohta 10:13-14. Kummas vuoro? Anteeksi, tämä olikin mun itseeksi tarkoitettavaksi, joo kyllä. Munkin pitää tehdä duunini. Roomalaiskirje 10:13-14. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Sinä olet julistaja. Sinä olet kerta kaikkiaan se julistaja, jota pyhä henki haluaa käyttää. Ja erityisen paljon muista tämä, olet silloin käytössä, kun saat ammentaa sitä, mitä olet Raamatusta lukenut. Sitä, millä ne ihmiset tulevat todella kohdatuksi. Olethan sinä itsekin muuttunut Jumalan sanan kautta. Niin muuttuu toinenkin. Jumalan sanan ja rukouksenkin kautta. Eli tavalla tai toisella ihmisen on päästävä jollain tavalla tutustumaan Jumalan sanaan tai kuulemaan siitä, jotta pääsee kosketuksiin Herran kanssa. Kävikö täällä seurakunnassa joskus silloin vierailulla sellainen egyptiläinen kaveri, jonka nimi oli Menis Abdel Nur? Muistatteko tämmöistä kaveria? Mä muistan tämän, kun hän kertoi niin väkevällä tavalla siitä, kun hän pääsi kosketuksiin Jumalan sanan kanssa. Hän oli hyvin kiihkomielinen muslimi ja kun juttelin hänen kanssaan, niin hän sanoi, että Jari, että hän oli hyvin kiltti muslimi, että kun hän tappoi kristittyä, niin hän tappoi kuristamalla, kun muut tappoivat puukolla. Mä ajattelin sitten, että no joo, oli erikoinen tapa lähestyä ihmisiä, ja hänelle imaami antoi sitten luettavaksi Raamatun, ja hän sanoi, että hän ei koske tuohon, se on saastainen kirja. Mitä sinä minulle tämmöistä luettavaksi annat? Minä annan sen sinulle luettavaksi sen takia, että sinä lukisit sen ja todistaisit tämän kristittyjen sanan vääräksi. Ja pitäisit Korania niin kuin korkeammalla. Menis oli lukenut puolen väliin Raamattua, tulee imamin luokse ja antaa sen takaisin ja sanoo, että minä en halua lukea tätä kirjaa loppuun. Imami kysyy, no minkä takia? Se rupeaa vaikuttamaan minuun. Kerta kaikkiaan, se rupeaa vaikuttamaan minuun. No, sinä olet vahva muslimi. Lue loppuun tuo kirja. Kyllä sinä pystyt ja osoitat todella, kuinka Korani on totta ja Raamattu on valhetta. Hän pääsi tuon kirjan loppuun, oli työhuoneessaan. Blankesi polvilleen työhuoneessaan ja sanoi, ja osoitti ylöspäin ja käänsi katseensa ja sanoi, Jeesus, sinä olet Herra. Tuo murhamies, joka oli tosiaan kiltti murhamies, antoi siinä hetkessä elämänsä Kristukselle. Miksi? Hän oli Jumalan sanan kanssa tekemisessä. Hän ei olisi koskaan tullut uskoon mahdollisesti, jollei tuo imaami olisi ollut Jumalan todellisessa käytössä ja antanut tuota Raamattua tuon niin kuin muslimityöntekijän luettavaksi. Nyt tuo mies kiertää Egyptissä ja on vainottu. Syy on se, että hän on kääntynyt uskoon. Hän on antanut elämänsä Kristukselle. Ja häntä vainotaan, hänet halutaan tappaa, mutta hän sanoo, että hän ei luovuta. Hän julistaa vaikka ristillä, jos hänet siihen naulataan, niin viimeisenä sanana hän haluaa sanoa vielä, Jeesus on Herra. Hän muuttui, koska oli joku, joka julisti tässä tapauksessa Raamatun sana itsessään, oli se, joka oli julista. On siis niin tärkeää, ystävät, että me tiedämme hänestä, kenestä me puhumme. Silloin Pyhä Henki erityisen paljon ottaa juuri tästä ja jakaa muille ihmisille. Lue Raamattua. Lue sitä jo pelkästään tämänkin syyn takia. Voisin nimetä 30 muutaskin syytä, mutta kun tästä aiheesta nyt erityisemmin puhumme, että miten Pyhä Henki auttaa kääntymisessä ja käyttää siinä nimenomaan Raamattua, Jumalan sanaa, apuna. Mutta voi Pyhä Henki sitten käyttää munkinlaisia apukeinoja. Hän voi käyttää tässä kääntymisessä myös julistajaa apunaan. Pyhä Henki nimittäin innoittaa sitten niitä, ketkä vievät sanaa muualle ja antaa siihen myös tarvittavaa voimaa ja sitä jo aikaisemmin mainittua viisautta. Luimme tuossa alussa apostoleiden teosta sellaisen pätkän, missä Jumala lupasi opetuslapsille, että te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Ja he tulisivat olemaan hänen todistajanaan sitten bodessa paikassa, eli toisin sanoen aina siellä, missä he ovat ihmisten keskellä. Oletko muuten yrittänyt todistaa joskus ilman Pyhän Hengen voimaa? Minä olen. Se on mennyt niin penkin alle, joka kerta niistä. Mutta silloin, kun mä oon saanut kokea, että mä oon oikeassa johdatuksessa, oikeassa tilanteessa, juuri niiden oikeisten ihmisten kanssa, ja olen oikealla tavalla saanut avata suuni, niin olen huomannut, että kuinka hän minua ihan tavallista ihmistä käyttää. Roomalaiskirje 15:18-19. Oliko nyt Emppu sun vuoro? Pitäisi olla päällä, se varmaan tuolta menee.
No niin. Sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on saattaakseen pakanat kuuliaiseksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen.
Saat, Emppu, vaikeiden sanojen lukemisen diplomin tämän jälkeen sitten. Illyrikoni ei ole ihan kaikkien kielille taipuva sana. Sitten luetaan tuo ensimmäinen korinttolaiskirjeen kohta.
Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.
Ja vielä sitten tuo tessalonikalaiskirje, ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen kohta.
Että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella.
Paavali puhuu usein siitä, kuinka Pyhä Henki oli se voiman lähde hänen puhuessaan evankeliumin julistajana. Ja tätä seuraavaa asiaakaan ei voida sivuttaa, on muuten merkille pantava asia, että nämä raamatupaikat korostavat myös tuon saarnatun sanan lisäksi, kun kuuntelit tarkkaan, niin tunnustekoja ja merkkejä. näyttää siltä, että ne liittyvät hyvin merkittävällä tavalla tuohon julistukseen. Pyhä Henki muun muassa käyttää niitä, kun hän osoittaa ihmisille heidän syyllisyytensä ja synnin tuntonsa. Kuitenkin on myös kysyttävä yksi kysymys, minkä mä itseltäni aina kysyn. Että mikä on evankeliumin julistuksen suurin ja ihmeellisin merkki? Kuka haluaa vastata? Kyllä, sielujen pelastus. Se on suurin ja ihmeellisin merkki. Tiedän kyllä, mitä Raamattu muun muassa tällä kohdalla tarkoittaa ihmeillä ja merkillä, mutta jotenkin sitä kaikkein eniten toivoo sitä, että kun evankeliumi menee eteenpäin, niin se tekee sen tehtävänsä, mikä tarkoitusta varten se on annettukin, eli sielu pelastuu, uskoon tulo. Sen takia me siirrymmekin nyt seuraavaan tämmöiseen alaotsikkoon, joka on Pyhä Henki ja synnin tunto. Ja siitä luetaanpa sitten tuommoinen raamatupaikka kuin Johannes 16 ja 8.
Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion.
Pyhän Hengen yksi tehtävistä on siis osoittaa todeksi synti. Ja itse asiassa tämä kreikankielinen sana, tämä osoittaa, niin sillä on kaksikin merkitystä, että se vakuuttaa ja osoittaa syylliseksi. Ei pelkästään osoita, mutta myös vakuuttaa ihmisen, että olet syyllinen syntiin. Henki ei vain siis osoita syylliseksi, vaan myös vakuuttaa kuulijan, ja, että tämä tarvitsee Kristusta pelastuakseen. Minun oma uskoon tuloni, olen sen joskus lyhyesti kertonut, mutta mä palaan pienesti siihen. Oli suuri yllätys mulle, että täällä kun meillä oli tämä Kairos-kurssi, mihin mulla ja vaimollani Helenallakin oli mahdollisuus osallistua, niin tuon Kairos-kurssin aikana mä näin siellä mun vanhan opettajani peruskoulusta. Ethel, jonka sukunimeä nyt muista. Ja hän on ollut minun opettajani peruskoulussa, kun mä asuin Irakissa Bagdadissa. Mä asun 4 vuotta Irakissa Bagdadissa. Ja hän kertoi, että hän on opettanut minulle uskontoa muun muassa siellä. Mä en yhtään muista kunnolla siitä, mitä uskontuntunteja hän minulle puhui. Mutta kun mun tausta ei ole ollenkaan hengellinen tausta, se ei ole millään tavalla ollut helluntaiseurakuntaan liittyvä, se on päinvastainen tausta. Mutta mä tajusin tossa vasta, että se oli niitä elämäni yksi ensimmäisiä hetkiä, kun mä pääsin tekemisiin Jumalan sanan kanssa. Mä äsken puhuin just siitä, että Jumala käyttää hänen sanansa meidän kääntymiseen. Ja mä tajusin siinä, että hyvänen aika, tämähän on yksi niistä ensimmäisistä hetkistä, kun muuhun on Herran sanaa niin kuin kylvetty. Ja mä melkein purskahdin itkuun ja hyppäsin Ethelin kaulaa ja kiitin häntä siitä. No mulla meni vuosia sitten siitä eteenpäin, mutta tuota synnin tuntoa en kyllä siinä, mitä tuossa lukee, niin en kyllä missään nimessä vielä kokenut. Minä olen nimittäin ollut sellainen ihminen, joka voisi sanoa, että olen ollut siivosyntinen. Tiedättekö tämmöisen termin? Eli en kokenut kyllä itseäni millään tavalla syntiseksi, enkä mä ole elänytkään mitään. Mä en ole joutunut päihteiden kanssa väärin tekemisiin, mä en ole riistänyt kenenkään henkeä, mä en ole joutunut istumaan linnassa mistään syystä. Mulla on aina ollut hyvät ja rakastavat vanhemmat varoja tehdä asioita. Toisin sanoen, mä olen tullut uskoon niin sanotusti hyvinä päivinä. Niitäkin voi olla. Edessäsi on nyt elävä esimerkki siitä. Ei aina tarvitse asiat olla niin huonolla mallilla, jotta tajuaa, että mä oon silti syntinen ja mä tarvitsen pelastusta. Nuo ihmeet ja merkit, niin olivat ne, jotka minut vakuuttivat. Ateistina nimittäin ei ole kovin helppoa nähdä silmiensä edessä sellaista, että Jumala, sinä, jota vastaan minä olen koko ajan taistellut, nyt yhtäkkiä osoitatkin, että olet olemassa. Miten se on mahdollista? Että sinä, Jumala, voit toimia, koska sinä et ole yksinkertaisesti olemassa. Ja kun omin silmin todistan suoraan sanottuna ihmeillä parantumista, eihän minä voinut muuta kuin enää olla vakuuttunut siitä, että Jumala, sinä todella olet olemassa. Ja tuon illan jälkeen, kun mä näitä ihmeitä näin, niin tuona samana iltana myöhemmin erään ystäväni luona minä sitten sanoin, kun hän kysyi minulta, että Jari, kun sä oot nähnyt nämä kaikki asiat, sä oot kuullut, mitä me ollaan puhuttu sulle, huom, Raamatusta. Sä oot kuullut meidän omaan todistuksen, sä oot kuullut, että me olemme sanoneet, että elämän Kristukselle antaminen on kuin se, kun sinun sydämestäsi lähtisi joku möykky pois. Ja mä olin pitkään, ettei siellä mitään möykkyä ole. Siellä on sydän, verta ja lihaa. Se tekee tätä liikettä, ei siellä mitään. Mitä te höpötätte? Minä tiedän kyllä biologiasta. Ja tiesinkin ja tiedän edelleenkin. Siinä hetkessä sitten, kun elämäni Kristukselle annoin, niin mä ymmärsin, mitä ne tarkoitti sillä möykyn pois ottamisella. Ja ne ihmeet ja ne merkit, se julistettu sana, se rukous, mitä ne ystävät teki, niin se oli mun kohdalla niin käänteen tekevä, että mä tajusin ton, että mulle tuli tuo synnin tunto. Ja mä tajusin, että mun aikani on nyt antaa elämä Kristukselle. Ja niin siinä sitten kävi. Ja ateistista, silloin jos joku olisi sanonut mulle, että sä muuten toimit hengellisessä virassa joskus vielä tänne aikana, niin mä olisin varmaan käyttänyt lihan käsivarta avuksen. No tässä näkee hyvin tuon Pyhän Hengen vaikuttavien merkkien ja sanan vaikutuksesta tuon synnin tunnon syntymiseen. Ja ihmiselle, joka tulee synnin tuntoon, niin hän haluaa tehdä sille jotakin. Ja niin vaihtoehdoksi oikeastaan jää vain ja ainoastaan tuo Kristuksen puoleen kääntyminen. Ja tässä kohtaa Herra tekee sitten meidän kanssamme niin erikoisen vaihtokaupan, että kukaan muu ei sellaista tee. Hän nimittäin ottaa meidän synnin tuntomme ja sen tuoman rauhattomuuden ja antaa tilalle hänen rauhansa, joka ulottuu myös rauhaan sitten isän Jumalan kanssa. Sellainen erikoinen vaihtokauppojen tekijä on Jeesus Kristus. Kuka muu ei tee tällaista vaihtoa? Kuka nyt ottaisi huonomman asian vastaan ja antaisi paremman tilalle? Kristus tekee sen. Ja näin sitten tulkittuna Pyhällä Hengellä tehtävä on hyvin kaksijakoinen. Hän vakuuttaa ja saattaa ihmisen synnin tuntoon, ja se johtaa sitten ihmisen valinnan paikalle, joko minä teen parannuksen tai sitten hylkään sen parannuksen teon. Mutta tunnustekojen ja näiden ihmeiden kokemisen takia ei ristin sanomaa, niin sitä ei saa koskaan laiminlyödä. Kumpikin kuuluu vaan erottamattomasti yhteen tässä Herran työssä. No sitten kun me olemme tehneet parannuksen ja uskoneet Jeesukseen, niin se johtaa meidät tämän seuraavan asian äärelle, eli Pyhä Henki asuu uudesti syntyneessä. Ja tästä katsomme vähän lisää Raamatun kohtia, Galattalaiskirje 4 ja 6, kummas vuoro oli lukea.
Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Abba, Isä.
Kyllä. Jotka sitten uskovat hänen poikansa Jeesukseen Kristukseen, niin heissä asuu tuo Jumalan lähettämä Pyhä Henki. Sanomme saman asian vähän toisinpäin käännettynä tuolla roomalaiskirjeen kohdassa, 8 ja 9.
Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa.
Kristuksen henki asuu niissä, ketkä siis ovat hänen omaansa. Ja taas päinvastoin käännettynä, ne, ketkä eivät ole vielä Kristuksen omia, Pyhä Henki ei heissä samalla tavalla asu kuin niissä, ketkä ovat jo Kristuksen omia. No nyt kun me sitten olemme Kristuksen omia, Pyhä Henki asuu uudesti syntyneenä, niin on hyvä käsitellä vielä tämmöistä aihetta kuin Pyhä Henki ja pyhitys. Mitä tuo pyhyys tai pyhitys oikeastaan on? Vanha testamentti, en tiedä muuten, mikä mahtaa olla teidän vanhan testamentin lukemisenne suhde suhteessa uuteen testamenttiin. Minä toivon aina, että minä mukaan lukien, me luemme kumpaakin. koska vanha testamentti niin hienolla tavalla todistaa kaiken sen, mitä sitten uudessa testamentissa tapahtuu. Ja on vanhassa testamentissa myös paljon sellaistakin, mikä tapahtuu tämän ajan jälkeenkin. Ja se vahvistaa meidän uskoamme ja lujittaa meidän luottamustemme Jumalan Kristuksen suunnitelmaan, kun me luemme myös vanhaa testamenttia. Mutta vanhan testamentin mukaan tuo pyhyys tai pyhittäytyminen, niin se on näitä neljää eri asiaa. Se on erottautumista, se on omistautumista, se on puhtautta ja se on käyttökelpoisuutta. Kun sä olet kuullut nämä kaikki neljä pyhyyden osa-aluetta, josta näistä jokaisesta voisi pitää ihan raamattu tunninkin noista kaikista, mutta on helppo kuitenkin ymmärtää, mitä ne voivat tarkoittaa meidän elämässä. En mene siihen nyt sen syvemmin. Mutta me voimme kuitenkin luoda tällaisen seuraavan lauseen näistä neljästä eri asiasta. Ja mä luen tämän lauseen nyt suoraan tästä. Kuuntele. Kun Jumala kutsuu meitä pyhyyteen, hän kutsuu meitä erottautumaan synnistä ja maailmasta. Omistautumaan yksin hänelle ja puhdistautumaan, jotta voisimme palvella häntä. Sellainen lausekokonaisuus voisi vaikka noista neljästä eri sanasta muodostaa. No katsomme sitten hieman tietä tuohon pyhyyteen, miten se yleensäkin ottaen on mahdollista. Olen laittanut tuohon tuommoisen alkuajatuksen, että me olemme pyhiä. Miten niin? Ja nyt luemme taas Raamattua hieman sieltä yhdessä, 1 Kor 1 ja 2.
Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herraamme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa niin omissaan kuin meidänkin.
Eppu, tämän lukemasi kappaleen mukaan, niin ketkä olivat pyhiä? Sano tuohon mikkiin.
Siis ketkä olivat pyhiä?
Sä hienosti luit sen kyllä jo äsken.
Niin. No,
tulivat ne, ketkä... Just, anna tulla vaan.
Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyillä.
Kyllä, anamme aplodit vielä, että juuri näin. Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille. Ja kuka vähänkään tietää tuosta Korintin alueen menosta, niin saattaa ihmetellä, että miten ihmeessä heitä kutsuttiin pyhiksi. Ehkä pikemminkin ajattelevat, että hyvänen aika, hehän olivat kaikkea muuta kuin nimenomaan pyhiä. Ja Paavalikin muistutti heitä, että he olivat ennen varkaita ja he olivat ennen juomareita, mutta nyt heidät on tehty puhtaiksi ja pyhiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalan hengen voimassa. Ville tuo 1 Kor 6 ja 11.
Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson. Te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä.
Kyllä. Jeesuksen ristin kuolemaan uskominen oli pyhittänyt heidät. He eivät olleet pyhiä sen tähden, että he olivat niin kuin itsessään jotenkin niin hyviä ja pyhiä, vaan sen tähden, että he olivat Kristuksessa. Siksi he olivat pyhiä. Tämän mukaan, tämän raamattutavan tulkinnan mukaan, ja itsekin tiedämme kokemuksesta, me täällä, ketkä tunnustamme Kristuksen Herraksi, niin mulla on hyvä uutinen sulle. Sä olet pyhä. Wow! Se on aikamoinen uutinen. Ja nyt tehdään yksi lyhyt harjoitus. Käänny naapurin kaverin puoleen ja sano hänelle, tervehdys sinä pyhä ihminen. Kyllä, sinä todella olet pyhä ihminen. No niin. Olemme todella sanoneetkin sen nyt toisillemme. Ja joku on sanonut sinulle, sinä olet pyhä ihminen. Ja Raamatun sana vakuuttaa, että sinä olet pyhä ihminen. Kuitenkin on muistettava sellainen asia, että pyhytemmehän tulee täydelliseksi vasta sitten myöhemmässä vaiheessa Herran paluun yhteydestä. Ja siitä voimme katsoa nuo pari, tai tuo ensin tuo ensimmäisen korintolaiskirjeen kohta.
Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen.
Eli Kristus on ristin kuolemalla tehnyt meidän pyhyytemme mahdolliseksi. Hän on tie pyhyyteen ja hän myös puhdistaa minua jatkuvasti hänen sanallaan. Ville voisi siitä lukea tuo Efesolaiskirjeen 5. kohdan.
Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta.
Puhdistaisi vedellä pesten, eli siinäkin vertaus taas siihen, että vesi on monesti vertaus Jumalan sanasta. No mikä on sitten Pyhän Hengen rooli tässä pyhityksessä? Vai onko sitä? On sitä, mutta miten se tulee esille? No, tuossa lukee, että parhaan käsityksen Pyhän Hengen roolista tässä pyhityksestä saa tutustumalla Paavalin mainitsemiin Pyhän Hengen hedelmiin. Uudesti syntymisessä henki kuin istuttaa meihin tämmöisen jumalallisen luonnon siemenen. Ja kun tämä siemen saa sitten ravintoa Jumalan sanasta, niin siemen kasvaa ja kantaa kaunista hedelmää, ja näin Kristuksen luonto tulee vähitellen enemmän ja enemmän esille meissä. Tässä on siis kyse hengen hedelmistä, josta en nyt sen tarkemmin rupea opettamaan. Niistä on jo nimittäin aiemmin jo puhuttu, ja voipi olla, että Mika ottaa ne sitten jossain vaiheessa vielä uudelleen esille. Hyvät ystävät, on kertauksen aika. Me olemme tänään puhuneet pyhästä hengestä ja uskovasta ihmisestä. Me tarkastelimme sitä, että mikä on Pyhän Hengen osuus kääntymisessä, ja me huomasimme, että hän käyttää meidän kääntymisessä avuksi hänen sanansa julistajaa, ja osoittaa ihmiselle tämän synnin tunnon. Sitten me puhuimme siitä, että kun ihminen on tullut synnin tuntoon ja uskoon, niin kuinka Pyhä Henki asuukaan meissä ihmisissä. Ja kun Pyhä Henki asuu ihmisessä, niin miten hän vaikuttaa meidän jatkuvaan pyhitykseen. Ensi kerralla, muuten aprillipäivä, ei tule valhetta sinne puhumaan kuitenkaan sinä päivänä. Se on ensimmäinen siis 4. ja kello 19 puhun Pyhän Hengen kasteesta.